Përshëndetje të dashur miq, jemi këtu me një tjetër episod. Së pari dua t'ju informoj se emri i podcastit ka ndryshuar. E kemi ndryshuar, na u duk më interesant emri i ri dhe emri i ri që e kemi vendosur është Shqipëria në 4D. Okay. Sot do flasim për diçka shumë interesante, do flasim për studentin shqiptar, për jetën studentore në Shqipëri, flasim për Shqipërinë. Mendimin e Zotit do kemi edhe një studente të Kosovës, që do pyesim se si funksionon edhe në Kosovë, por që sot do jemi me një ish studente, sepse tani e kam mbaruar studimet me Ajlen nga Tirana. Përshëndetje Ajla.
Përshëndetje Ardi.
Ok, atëherë, Ajla, do t'a lënë prezentimin e dorën tënde dhe gjithë shka, dhe më thënë, nuk dua që të ndërhyjë shumë.
Unë dua të bëj një prezentim dhe sigurisht edhe një përmbledhje, por mendoj se do ishte një gjë shumë e mirë edhe nga ana jote në qoftë se do ndërhyje, në mënyrë që të konfrontonim pak ato mendimet tona dhe t'i krahasonim, pse jo.
Kjo do ishte një gjë sigur mirë. Që ishte sigur se unë e kam në tip që ndërhyjë, kështu që... Pamerak, so, kush je ti, Ajla?
Atëherë, ashtu si e përmende edhe ti, emri im është Ajla. Unë kam një vit që kam mbaruar universitetin dhe aktualisht jam duke punuar. Nuk jam duke punuar në profesionin tim, por kam një punë që i afrohet pushës për të cilën unë jam diplomuar.
Dhe për çfarë je diplomuar?
Atëherë, po, unë kam mbaruar universitetin në mësuesi në gjuhën angleze, dhe aktualisht punoj si asistente përkthyese. Janë dy sfera ose dy fusha të cilat afrohen me njëra tjetrën dhe kanë disa pika të përbashkëta, kështu që mund të them që jam tek e njëjta gjë, nuk është se kam lëvizur shumë. Por që ëndra ime dhe synimi im nuk është puna që po bëj aktualisht, por sigurisht ajo për të cilën unë jam diplomuar. Atëherë, të flasësh për jetën studentore, sigurisht do kërkonte shumë kohë, një kohë po gjatë të zgjatur, dhe ndoshta mua nuk do të më dilte ky minutazh, por do përpiqem që të bëj një përmbledhje sa më të thjesht dhe sa më të mirë. Ajo çfarë do doja unë që të theksoja është që jeta studentore nuk është ashtu si të gjithë mund të kenë krijuar atë idenë, ndoshta pak të gabuar, që ti duhet gjithmonë të sakrifikosh në mënyrë që të arrish rezultate të mira në mësime apo gjëra të tilla. Unë mendoj se çdo gjë e keqe e ka dhe atë të mirën e cila e shoqëron. E njëjta gjë do të thotë
vetëm sakrifica, ka edhe të mira,
ëh? Kjo sigurisht jo.
Është vetëm sakrifica, ëh?
Pra, në fillim unë do doja që të tekja këto avantazhet, po i quajmë, ose këto anët e mira të jetës studentore dhe më pas të arrinim edhe në disa konkluzionet e tjera, në disa vështirësi që ne hasim gjatë studimeve dhe t'i prekim të gjitha nga pak. Atëherë, e fillojmë me avantazhet që të sjell jeta studentore. Ajo çfarë do doja të përmendja unë ishte shoqëria. Është vërtet që kur fillojmë universitetin, krijojmë shoqëri të reja. Krijojmë edhe një identitet për veten tonë, e vendosim veten tonë në një kornizë tjetër, kemi disa standarde të tjera, kemi synime të tjera, dhe sigurisht që krijojmë edhe këto njohjet ose bëjmë këto lidhjet. Unë personalisht nuk kam pasur një shoqëri, një rreth shoqëror shumë të gjerë, por dy shoqe që kam pasur unë në universitet, sepse okay, është numër i vogël, por unë jam me këtë idenë që është më mirë të kesh pak dhe sakt. Dhe jo të mbash shoqëri e cila mund të të shfrytëzojë në një farë mënyrë ose nga e cila ti nuk mund të marrësh asgjë të mirë.
A më leje të pyes, a është shoqëria në universitet e sinqert, një shoqëri e sinqert?
Atëherë, unë nuk kam një mendim të prerë për këtë fushë. Mendoj se secili krijon shoqërinë e vet në mënyrën e vet dhe me përfitimet e veta. Nuk e shikoj as vardesi, por
jeta të pyes për arsye sepse jeta studentore është domethënë koha kur je student, domethënë nuk është se je në atë moshën e adoleshencës, ti e ke kaluar dhe je më i
Pikërisht.
pjekur.
Po,
Dhe
pikërisht dhe nga që
prandaj
jemi i pjekur dhe nga që ti do më shumë gjëra, ti mundoshe të
e
përfitosh dhe
kupton
të
më shumë
krijosh
gjë.
të krijosh këto lidhje në mënyrë që edhe ti të përfitosh diçka, të kesh interes për diçka, sepse asnjë lidhje ose asnjë raport nuk krijohet nëse ti nuk mund të marrësh diçka nga personi tjetër.
Është
Nuk po
po është
flasim për
më
gjëra
gjë.
materiale në këtë pjesë, domethënë ta sqaroj. Po, në fakt do doja të përmendja edhe diçka tjetër.
Po, po,
Ndoshta
thuaj.
është një detaj, ndoshta është një detaj, por që ka shumë faktor të cilët ndikojnë në këtë që do them unë tani. Është një avantazh tjetër të cilin ne kemi, zakonisht pjesa e studentëve të cilët vijnë nga rrethet e ndjejnë më shumë ose janë më të përfshirë në këtë situatë. Është liria që ne fitojmë. Do më pyesës se si e fitojmë këtë
Çfarë?
lirin, jam e sigur, por më lejo
Çfarë do
të të
thuash?
përgjigjem.
Dua të di çfarë do thuash me këtë, se vërtet më bëri happy. Liri, domethënë, çfarë do të thuash? Sepse sigurisht që shoqëria shqiptare ka ato gjërat e ndryshme që për ndonjë shoqëri tjetër ndoshta nuk bën shumë sens ose ata janë të habitur. Dhe çfarë do thuash për domethënë studentët që vijnë nga rrethet, sidomos vajzat, ha?
Po,
Fitojnë
interesante
liri,
fakt.
çfarë do të thotë kjo?
Atëherë, në momentin që ti je në gjimnaz, je pak më afër familjes, mendoj unë. Dhe në momentin që shkëputesh nga arsimi në gjimnaz dhe kalon në sistemin universitar, ti bën zhvendosje jo vetëm fizike nga një vend në një vend tjetër, por edhe atë psikologjike. Dhe duke u rritur dhe duke krijuar dhe ti ato kufijtë të tu
Imunitet.
dhe duke marrë edhe atë lirinë që ndoshta të mungonte kur ishe pranë prindërve. Okay, atëherë kishe një moshë më të vogël, sigurisht do ishe edhe më i kufizuar, por me kalimin e moshës ti kupton që do gjëra të tjera, ke dëshira të tjera, të duhet liri, një lloj lirie tjetër dhe unë e kam vënë këtë jo personalisht në rastin tim, por shumë goca të cilat i njoh, edhe shoqet e mia, e kam pasur si detaj, sepse për një femër është pak e vështirë të jetojë në këtë realitet shqiptar, sidomos në rrethe ose në zona që janë pak më të veçuara ose që nuk janë në qendër të qytetit. Dhe në momentin që ato kalojnë nga një sistem i tillë në sistemin universitar, sigurisht që edhe lirohen pak nga ato kufizimet që kanë pasur nga prindit kur kanë qenë afër me ta. Do të thënë ajo që doja të nuk kuptoja unë me termin liri ishte pikërisht kjo.
Më flet për sistemin universitar në Shqipëri, më flet për sfidat, më flet për sandimi, vjeshteti, studentit shqiptar. Po ti bëj kështu të bashkuara këta pyetjet, por që do më thënë do të
Do t'i
ndërpres,
kapim pak nga pak, po.
po pas kohën.
Po, e kuptoj. Atëherë, për sa i përket sistemit universitar dhe vështirësive që sjell ai, unë do doja që ta filloja me bazën e arsimit ose të shkollës, po themi, dhe për mua është libri. Libri si baza e edukimit gjithmonë ka pasur probleme. Kjo për shkak të edhe të zgjedhjes që bëjnë profesorët tanë, por edhe për shkak të shtëpive botuese, sepse sigurisht që ka konkurrencë midis tyre dhe do fitoj më i miri. Ajo që përdoja unë të tekja në këtë pjesë ishte që profesorët, ndoshta edhe me të drejtë, sepse ne dim që nuk lejohet fotokopimi i librave, por duhet të marrin parasysh që ne vim nga backgroundet të ndryshme, nga familje të ndryshme, dhe sigurisht nga baza ekonomike të ndryshme dhe jo të gjithë kemi mundësi që të përballojmë dhe të blejmë libra të rinj sa herë që na kërkohen. Në këtë aspekt, disa profesorë ndoshta në një farë mënyrë kanë ushtruar edhe presion në kuptimin që kanë dashur që të blihen librat të jenë të rinj, jo të fotokopjuar, dhe ndonjëherë kanë kaluar atë takun duke na i bërë të qartë që e donin në X shtëpi botuese. Dhe sigurisht që kur ne shkonim tek shtëpia botuese, mbajnë shënime emrat tanë, dhe më pas mësuesi sigurisht që profesori në këtë rast do bënte një shënim që ti e ke blerë dhe e ke zbatuar atë fjalën e tij. Dhe pastaj janë
Kuptoj.
ato lidhje që krijohen midis profesorëve, shtëpive botuese dhe gjëra të tilla. Por që kjo është diçka të paktën për ne që jemi mësuar, kjo është diçka normale. Jo vetëm për ne, por besoj se në të gjithë botën kështu funksionon. Domethënë ti lidhesh me një shtëpi botuese, kush ofron më shumë ose kush ofron atë pjesën më të mirë edhe më praktike për ty, sigurisht që ti do zgjedhësh atë edhe do bindesh nxënësit e tu, studentët e tu.
Unë kam një pyetje. A mendon se duhet edhe libri të futet në atë paketën e që shteti duhet t'i jap lek mbrapsht studentit për llaf për ata student që
E
theti
kuptoj.
që janë nuk kanë mundësi financiare që t'i blejnë, domethënë gjithë sezonet ose
Atëherë,
një mijë
po
arsye, domethënë
e
ndryshme.
kuptova pyetjen tënde. Nëse do varesh
A
nga
ndodh
ne,
kjo njëherë? Pyetja e parë është, a ndodh kjo?
atëherë, kjo sigurisht që nuk ndodh, por në qoftë se do
Nuk.
varesh nga mendimi jon dhe dëshira jon,
Po,
po ta
dua të di edhe
mendosh.
mendimin tënd,
Po
si
ta
mund të
mendosh.
funksionojë kjo?
Okej, unë e kuptoj, por po ta mendosh, ka shumë universitete në botë që janë falas, ofrojnë shërbime falas, ndërkohë që ne duhet të paguajmë një tarif që është do të thoja do e përdorja në këtë rast vërtet fjalën mërsisht e lartë, duke marrë parasysh rrogën mesatare të prindërve tanë, dhe rrogën mesatare edhe të vetë ne studentëve që kemi zgjedhur ose zgjodhëm gjatë studimeve të punonim. Gjithsesi nuk mund të them që ndihma e shtetit ka qenë zero. Unë personalisht nuk kam marrë ndonjëherë ndihmë ekonomike, por në klasat ose në grupet që kam qenë në pjesë në shkollë, sigurisht që kam njohur studentë të cilët e kanë përfituar këtë ndihmë ekonomike. Ata, le të themi grupet që e përfitonin këtë ndihmë ekonomike, ishin studentët të cilët mund të kishin një nga prindit me aftësi të kufizuara apo invalid, domethënë jo të aftë për punë. Dhe sigurisht që ishte dhe kjo ndihma tjetër, pjesa e bursave, dhe kjo ishte për studentët ekselent. Edhe në këtë rast, unë nuk isha pjesë e këtij grupi, kam qenë gjithmonë një studente mesatare, por e di që studentët ekselent sigurisht që merrnin shpërblimin e tyre të merituar. Ndoshta me pak bonesa, por po, e merrnin, nuk mund ta mohoj këtë gjë. Të paktën me aq informacione sa unë kam. Atëherë, për sa i përket konvikteve, unë kam jetuar vetë në konvikt për 3 vite e gjysmë, mund të them 4, po, 4. Dhe sigurisht nuk janë diçka që unë mund ta rekomandoj, konvikte sigurisht domethënë që mund ta rekomandoj, sidomos për ata persona të cilët nuk mund të gjejnë një shtëpi ose nuk mund ta përballojnë çmimin e një shtëpie, sepse në qoftë se flasim për një temë të tillë, sigurisht që do hapen dhe shumë nën tema të tilla, të cilat janë më rëndësishme për të diskutuar. Në këtë rast për shembull, çmimet e shtëpive në Tiranë janë absolutisht shumë të larta për të përballuar nga vetë studentët. Dhe në këtë, domethënë, për shkak të kësaj arsye, studentët kalojnë në konvikte. Çfarë ndodh në konvikte? Besoj se ne kemi hasur shumë vështirësi, duke filluar nga oraret e kufizuara dhe më pas nga kushtet që ishin vetë brenda godinës të konviktit. Sigurisht që pas një proteste që u bën nga ne studentët më përpara, sigurisht që ndodhen disa ndryshime por anësore, që do të thotë, ajo çfarë ne kishim nevojë ishte ndoshta rregullimi i orareve të dushave, ndoshta vetë ambienti brenda në konvikte, rregullimi i mobiljeve dhe gjëra të tilla. Dhe fasada ishte thjesht lëryrja e mureve nga ana jashtme e godinës. Kjo ishte diçka për të ardhur keq.
Çfarë u bën në të vërtetë, s'po kuptoj. Çfarë qeveria bëri kur u bë protesta? Sepse unë mbaj mend protestën dhe të mbaj mend në atë protest isha shumë shumë u duk sikur ishte domethënë ata studentët e nëntorit që në një farë mënyrë, domethënë e tron diti vërtet e friksoj qeverinë, a kupton edhe.
Po.
E ku diun ne gjithë shqiptarëve brenda zemrës tyre ju dha një forcë, ndoshta domethënë këta të ri edhe një herë domethënë do ta
Mund ta
marrin
ndryshojnë.
dorë, edhe do ta ndryshojnë situatën, sistemin dhe situatën, por që nuk ndodhi. Por gjithsesi domethënë njerëzit nuk
po.
Dua të them se njerëzit nuk po vështronin shumë se çfarë studentët po kërkonin, po në fakt ishin ca pika që studentët po kërkonin. Dhe kjo ishte arsyeja se studentët u hodhën në protestë, domethënë dhe au plotësuan ato pikat që i kërkuan studentët.
Ato
Me sa mbaj
pikat e
mend ishin 8
famshme,
pika.
po, ato pikat e famshme, jo, nuk u plotësuan. Një pjesë e tyre u plotësua pjesërisht, siç përmenda unë pjesën e konvikteve, pjesërisht, dhe disa të tjera sigurisht
pjesë, më
që
lërë
u mbuluan.
Se jam pak si këshu, nuk pos ma shpjegove mirë, nuk dita kuptoj, si pjesërisht.
Për shumë për pjesën e konvikteve. Ok, shumë student jetojnë në konvikte, kjo dihet. Ajo që përdonim ne
A i
ishte
restauruan ata
reguimi i
kundishtet?
pushteve. Jo. Do me thënë sigurisht e bën punime, por ideja nuk ishte që të duke e buku nga jashtë, sepse
A,
ne nuk donim t'i bënim foto
tani e kuptova.
godinës, donim kushtet brenda në godinë.
Do me thënë, ata bën fasadë. Kuptoj, kuptoj shumë mirë.
Fasada është e rëndësishme, që do të thotë që ti kur bën një ndryshim, sigurisht e i bën foto dhe e poston diku. Jam shumë e sigur që pjesa më e madhe i kanë bërë foto dhe kanë, do më thëmë, për të dhënë atë evidentën që shikos të ne bëm diçka. Ju ngritët, kërkua diçka dhe ne u apërtuam.
Në qëfar ka brënda, nuk do atë jatina, a ka uj, a ka dritare, a ka kushte njërzore për studentin, a ka libra, a ka nuk e di se si funksionon,
Jeti
nuk do në
marrë
gjadin
rëndësishme që ne dhe duhet të them edhe këtë që
është realitet që
fiten.
është realitet që duhet të jetë në Shqipëri. Është realitet që emigrojnë shqiptarët dhe edhe nëse nuk është, pse shqiptarët nuk vazhdojnë që të luftojnë për drejtat e tyre? E kam llafin
Atëherë,
për studentët në veçën ti.
kjo për
Çfarë
të cilën
bën
ne po
ata
flasim,
larg protestave të tjera, ose çfarë bëri ata të venitën pas protestojnë më pasi ti puntua
atëherë.
që ata kushte nuk janë të shkuar.
Atëherë, kjo për të cilën ne po flasim është diçka konkrete, është diçka reale. Nuk janë thjesht fjalë të hedhura në ajër dhe dikush do të dëgjojë do thotë që kjo nuk e ka idenë se çfarë po flet. Kjo është diçka që ne kemi ndjerë, kemi prekur, kemi qenë pjesë e asaj situate. Njerëzit nuk ngrihen në protesta, për mendimin tim, nuk ngrihen në protesta sepse janë të lodhur. Janë të lodhur nga çdo gjë. Janë të lodhur nga puna, janë të lodhur nga rroga, janë pesimist në veten e tyre, janë jo me aq shumë shpresë, sepse ata dinë që edhe po të ngrihen ata nuk është se do bëjnë diçka. Është dikush tjetër, dikush, nuk është një person fizik, domethënë, por që është diçka tjetër që luan atë rolin kryesor dhe që është pas gjithë asaj. Nuk ne mund të ngrihemi si populli tërë, po atëherë, po të jap rastin konkret. Si mund të shkoj unë në protestë nëse familjes time i bëhet presion që mund ta heqin nga puna? Sepse do të thënë në momentin që ne jemi ngritur në protestë, ka pasur shumë prej nesh të cilët i kanë vajtur në shtëpi dhe i kanë thënë që nëse e shohim këtë fytyrë, ngrihet më në protestë, ti ikën nga puna, i ka thënë prindrit. Tani, në momentin që po themi në familjen time janë dy prindër dhe vetëm një nga ata punon dhe kërcënohet se do ta heqin nga puna, baza e familjes time bëhet zero direkt. Kështu që ka shumë faktor që lidhe me këto, me mënyrën se pse nuk se ne nuk ngrihemi, se ne nuk kërkojmë.
Se nëse do ishte për shembull një treg pune i hapur, kam mendimin tim, nuk e di. Ti do t'i thuaje një universiteti, një kompani aty, do me punësosh apo të shkoj atje, sepse ndërsa kështu e keni më të vështirë, jo se nuk është e pa arritshme,
ne,
por shumë
ne jemi
më të vështirë.
Ne jemi mësuar që të ulim kokën. Do të ky është problemi jo. Ne nuk mund të shkojmë në një kompani dhe të themi nëse ti nuk më merr mua, më merr dikush tjetër që është ndoshta më kompani më e fortë se aty. Ne jemi mësuar që ai do thot ato kushtet e veta dhe ne do jemi të detyruar të planojmë. Se sepse gjithmonë vjen pika kryesore kyçe, ekonomia.
Okay, në fakt
Nëse,
doja të pyetja.
për do të thënë, për mos të lënë një shije të keqe për sistemin
Po.
universitar në përgjithësi, unë do thoya që vërtet ka shumë mangësi, por unë nuk bëj pjesë në grupin e këtyre njerëzve të cilët e shikojnë gri këtë situatë. Unë
Kuptoj.
dua ta shikoj me ngjyra. Unë e di që ka shpresë, e di që ka vend për përmirësime. Unë kam shpresë. Por ka disa mangësi të cilat duhen plotësuar dhe nëse këto mangësi nuk plotësohen nga brezi jon, nga ky brez që po vjen tani, është e sigurt që nuk do bëhet më vonë, sepse nëse e shikojmë të gjitha të rrjedhën e brezave, të di, mendoj që gjërat të tjera po i zën vendin librit të parit.
Kuptoj.
Interneti po e zvendëson librin. Pjesët
Pra
robotike,
gjëra
mund të them.
po evoluojnë dhe do të jetë shumë vonë pastaj, ha, që ne të bëjmë një shoqëri të konsoliduar që të jetë mira vetes dhe jo e zeza vetes. Se këtë kuptoj unë, nuk e di, ndoshta e kam gabim. Domethënë çdo veprim që bëhet, domethënë është jo për të mirën, në të mirën e masës, domethënë është.
Po,
Nëse.
pik.
Atëherë, në fakt unë doja të bëja një pyetje për sa i përket që ti sapo e përmendë pak a shumë kompanitë. Sa e lehtë ose e vështirë juve sapo ma përmendë që nuk punon
Në kush, për të
në
cilën janë
profilin që
diplomuar, po?
nuk punon në profilin që e do të muar. Dhe dua të di, a është mundur që të punosh në profilin që e diplomuar në Shqipëri? Sa lehtë është, sa vështirë është? A mund ta bësh këtë
Atëherë,
arritje sa të bësh?
po, për sa i përket tregut të punës, sigurisht që është një fushë kaq e komplikuar dhe nga do që të sillemi do arrim në të njëjtin konkluzion dhe përfundim mendoj unë. Pse? Sa e vështirë është të kërkosh një punë dhe të plotësh kriteret të cilat i vendos punëdhënësi apo kompania që dëshiron të të punësoj. Po filloj me këtë pjesën e diskriminimit që bëhet midis dy gjinive. Në qoftë
Okay.
se do të hidhni një sy njoftimeve të punës që bëhen, zakonisht kur kërkojnë një femër, do të thënë gjini femër për një pozicion pune të caktuar, sigurisht që ke një listë shumë të gjatë me kritere të cilat duhet i plotësh. Një prej të cilave është paraqitja fizike. Pra, ti duhet të jesh e bukur fizikisht në mënyrë që ti ta bësh atë punë mirë. Unë jam shumë e sigurt dhe jam shumë e bindur
Kjo është racizëm.
ka disa punë. Atëherë,
Të unë mund ta quaj, domethënë pa frikë racizëm. Kjo është diçka kundër natyrës njerëzore, si ti duhet të jesh e bukur që të jesh në një punë.
atëherë, unë
të të pyes, më
unë
fal, më fal.
gjithmonë
Shpresoj që ta mbash mend atë çfarë
po
dua të thua, çfarë do të thua. A ekzistojnë sindikatat e mallkuara të punës? Ai shikojnë sindikatat ato lloj njoftimesh për punë. A e din sindikata që fa ndodh? A e din sindikata si paguhet punëtori në përgjithësi, dhe më dhe jo vetëm a i që sapo është diplomuar? A e ndjeni, a e eksistojnë? Sepse në gjithë
Kjo është,
botën, pak në botën demokratike, sindikatat janë ata që
që vënë
janë
ato
roli
bilancë.
kryesor i ekonomisë së një individi. Në më thënë, A funksion, a ekzistojnë? Unë besoj se ekzistojnë atje, përderisa më
Era
thua.
e fundit që unë kam dëgjuar për sindikatet e punës, ka qenë në fakt nga një zyshe imja, dhe ajo, dhe më thënë në bisedë e sipër, duke pasur një komunikim lidhur me disa çështje të mosnjohjes, më thotë që sindikatat në të cilën bënte ajo pjesë shumë vite më përpara, ishte ngritur disa herë për të kërkuar të drejtat e tyre, ja kishen arritur qëllimit, por që kishte ndodhur vite më përpara. Dhe në një rast të fundit, apo në vitet e fundit, më nuk di. Më sakt nuk kam informacion. Në qoftë se do kishte, sigurisht do e kishte ndarë. Unë personalisht nuk kam dëgjuar, ato mund të ekzistojnë, mund të jenë ngritur shumë herë, një rast konkret nuk kam dëgjuar. Sigurisht edhe unë i përdor rrjetet sociale, në një fjalë do më kishte ardhur, do kisha dëgjuar, do kisha parë, por që jo.
Dhe kjo është arsyeja, mendimi im, më madhore përse shqiptarve u venitet gjithçka përsa i përket protestave, pasi ata nuk kanë përkraje nga sindikatat. Dhe të kesh përkraje nga sindikatat, sepse është diçka zyrtare, që zyrtarisht të mbron, dhe nëse ti do ta kesh sindikatën në krah, ti do të jesh shumë shumë më i fortë, ëh? Edhe në
do
të
kesh një
botës
avantazh shumë. Po.
Da, po, do të kesh një avantazh, por që nuk e di. Doja të më flisi edhe pak më shumë për sa i përket çfarë po flisim më parë.
Po, në fakt e las një mendim në gjysmë. Po.
Më fal
un ka pa pjesën e
ndërpres mendimet sepse më vjen ta pyetje dhe dua t'i them edhe pastaj ja bëhem bezdisës për sa i përket njeriu që po bashkëbisedoj se ata bëhen domethënë shumë konfuz pas.
Jo, pa me rak, sepse mua më vjen shumë mirë që kemi një bashkëbisedim.
Po.
Dhe më pëlqen kur mi thua gjërat ose situatat nga një këndvështrim tjetër në mënyrë që edhe unë të reflektoj, ndoshta edhe unë jam gabim në disa gjëra që mendoj dhe duhet ta rishikoj edhe një herë atë mendimin tim, ta vlerësoj edhe një herë. Ajo çfarë lashun për gjysmë lidhesh me aparencën fizike në një vend puna. Ti përmende fjalën racizëm dhe diskriminim, dhe në fakt kështu e kisha menduar edhe unë. Por po e shikoj situatën sepse nuk janë gjërat asnjëherë të prera apo bardhësi. Situata duhet shikuar nga të gjitha këndet në mënyrë që të bësh një vlerësim të duhur. Ti po e shikoj nga ky këndvështrimi tjetër, domethënë të dalin pak jashtë asaj kornizë standarde. Po shikoj nga këndvështrimi tjetër që janë disa vende pune që ti e do me një paraqitje fizike. Do të thonë kur flasim për paraqitjen fizike, po themi vetëm një fytyrë të bukur, por e gjithë aparenca jote në tërësi që duhet të jetë pak, le të themi, e kur se, sepse ka disa kompani që po themi, po marrim një shembull, që prezantojnë produkte të bukurisë, po themi.
Po.
Dhe sigurisht ato e duan një imazh të bukur. Por kalojmë te kjo pjesa tjetër që për të qenë një shitë ti duhet të kesh një aparencë fizike. Çfarë do të thotë kjo? Që në qoftë se unë nuk përdor make-up, në qoftë se unë nuk kujdesem për thonjtë e mi që ti kem të bërte parukire dhe në qoftë se unë nuk vishem me rroba firmatur dhe me taka dhe gjërat të tila dhe nuk regulloj flokët e mi, çfarë do të thotë kjo? Që unë nuk jam e aftë të bëjtë të punën mirë? Unë nuk kam ardhur aty për modele. Për modele do të kisha vlerësuar edhe unë këtë fakt. Do kisha marrë dhe unë masat e mia, do e dija se ku pa aplikoja për një punë. Por jo në çdo vend punë ti mund të më kërkosh mua aparencë fizike. Mendoj se ka disa këndvështrime nga e cilat duhet parë, por që sigurisht që nuk mendoj që është në një kriter bazë të cilët është ti e ke të detyrueshme ta vendosësh te kriteret e tua të punës. Sepse në qoftë se do flisni me kritere, edhe unë i kam disa kritere të mia për kompetencën tim, por që nuk mund të flas. Ti mund të më kërkosh që unë të bëj punën mirë, të jem e përgjegjshme, të kem një komunikim të rregullt, të jem e sjellshme. Dhe në qoftë se unë i bëj të gjitha këto gjëra, atëherë nuk shikoj asnjë arsye që ti të mos më marrësh fare para syve. Në qoftë se unë kam një CV të mirë plotësuar, në qoftë se unë kam një edukim, në qoftë se unë di të komunikoj me ty, në qoftë se unë kam një arsim, do të thotë. Në qoftë se unë kam një komunikim shumë të mirë me ty, atëherë ti mund të krijosh një ide, një koncept se cilin ke përballë, se me kë po komunikon. Dhe në qoftë se mua do më pezullonte aparenca ime fizike, po themi, po marrim një rast, e zëm se un kam një defekt në fytyrë. Çfarë do të thotë kjo që do punoj gjë tjetër? Tani a do të gjë? A
ndryshon?
Do të duhet rregulluar.
A ndryshon raporti i punësimit me gjininë, domethënë a janë të ndryshme gjinia maskullore me femërore në raport punësimit në tregun e punës në Shqipëri, dua të them a punësojnë më shumë meshkuj apo femra, a janë diskriminues ndaj njërit apo tjetrit? Si funksionon, si është ky raport në Shqipëri? A janë parajgjykues? Dua të di ndimin tim.
numra, shifra, vlera statistikore unë nuk kam, që të
Në
them do me
mendimin
të
tënd,
të
në
thash
mendimin tënd, jo,
përqindja
nuk
e...
dua, si është mendimin tënd? Si e mendon ti? Domethënë, s'dua, nuk kam një emision zyrtar që dua shifra
Konkrete,
nga
po.
institucione zyrtare, jo. Ti është mendimin tënd, dua, domethënë.
Për
Si mendon?
mendimin tim, tani, kjo është diçka se në Shqipëri, në qoftë se ti e mendon, pjesa më e madhe e dijenve që një unë punojnë ose në call center ose kamarier. Kamarier është një punë që bëhet kaq gjerësisht. Ndërsa për gocat, se ti, për mendimin tim, kanë pak më shumë mundësi pune. Për pjesën e diskriminimit, e punësimit, në qoftë se punësojnë më shumë femra apo meshkuj, mendoj se është e njëjta gjë, mendoj se kanë ndonjë
Nuk ka, po,
dallim
okay.
që mund të bëjnë.
Kuptoj.
Në qoftë se ti mund t'ja bësh punën, ka disa punë që po të shikosh një film të punës, ka disa punë që kërkojnë vetëm meshkuj, të tjera kërkojnë vetëm femra, por jo sepse ka një dallim midis tyre, po thjesht sepse meshkujt mund të
Kuptoj.
jenë për shembull më të zot në X fushë, apo femrat
Të
tani
kuptoj.
për shembull në, po themi, në sallonet e bukurisë në paluperi, zakonisht kërkojnë femra. Për mos të thënë në pjesën më të madhe të rasteve, ato që kanë parë unë kërkojnë femra. Po, kjo nuk do të thotë asgjë. Është e njëjta gjë, mendoj unë.
Tani, dua të të bëj një pyetje përfundimtare, dhe pastaj nëse do në të shtosh diçka, mund të
Po, në fakt, doja të prekja edhe një pjesë tjetër,
thuaj.
për punën që bëjnë studentët gjatë kohës që ata janë në shkollë dhe sa lidhet ajo me rezultatet e tyre në mësime. Atëherë, unë vetë, ku kam qenë studente, kam pasur edhe një punë. Në fillim kam punuar part-time, dhe më të me kote pjesme, dhe pastaj tetorarsh, me kote plotë. Dhe kam arritur që ti përballoj të dyja, por nuk është e njëjta gjë ti të ishe pa punë dhe të kishe vetëm shkollën dhe të përqendroheshe vetëm tek shkolla dhe tek rezultatet me të pasurit edhe një punë. Unë mendoj se shumë student i është dashur, nuk kam pasur dëshirë, por për shkak të asaj anës ekonomike që kemi biseduar deri tani, janë detyruar që të kenë një punë, në mënyrë që të përballojnë edhe tarifën e shkollës, edhe shpenzimet që janë dashur të bëjnë, ndoshta edhe të heqin diçka më njëan për të bërë pak qef, po themi, sepse në fund të fundit nuk të kthehet më kjo moshë, dhe ti duhet ta shfrytëzosh sa më mirë të mundesh. Dhe këto gjëra ne nuk mund të bëjmë gjithmonë duke ja kërkuar familjes, sepse duke u rritur ne dimë që kemi disa përgjegjësi të tjera dhe ndoshta ndjejmë edhe pak atë peshën e fajit, po themi, ose të turpit, se nuk mund t'i kërkojmë familjes për çdo gjë apo për gjërat shtesë që ne duam të bëjmë. Dhe janë këta faktorë të cilët na çojnë në këtë rrugën që duam të zgjedhim një punë, të kemi diçka, të kemi ato të ardhurat tona, sepse fillon të na pëlqejë edhe kjo pjesa. Na duket diçka e mirë. Unë, si shumë student të tjerë, kam zgjedhur që të punoj. Kam zgjedhur të punoj, nuk mund të arrija të ndihmoja familjen time, pra të merrja rrogën një pjesë të saj ta çoj në familjen time, por mund të them që një pjesë të shpenzimeve unë e kam bulluar vetë, kështu që kjo është një farë ndihme. Okej, unë nuk po jap atyre të ardhurat monetare, por të paktën nuk po ju kërkoj as shumë sa i kërkoja në fillim.
Kuptoj.
Ajo çfarë lidh punën me studimet është pikërisht pjesa e rezultateve në fund.
Ndërkohë që je studente.
Ndërkohë që je studente, sigurisht që është e vështirë. Në qoftë se e vlerësojmë tani apo në qoftë se shikojmë nga jashtë, do themi që okay, mund të bësh të dyja dhe në fakt nuk ka diçka të jashtëzakonshme. Pjesa më e madhe e bëjnë këtë gjë. Pjesa më e madhe punojnë në orare të zgjatura. Por, në qoftë se ti e mendon që po zgjohesh në orën 6 ose në 7, ti bën një punë tetorarse dhe më pas duhet të shkosh në auditore, në seminare, në leksione, sepse realisht të themi të drejtën ka shumë profesora që nuk na kuptonin, që thonin që leksione shumë herë më rëndësishën se seminari dhe kjo është diçka që unë nuk e mohoj, Por ama ata merrni mungesa dhe në qoftë se ti nuk shkoje penalizohesh sepse nuk shkoje në leksione. Mund ta imagjinosh? Pra ti bën një punë 8 orarshe, më pas kalon mesatarisht 4-5 orë në ditë i ke mësim në universitet, dhe më pas duhet të shkosh në shtëpi dhe të mësosh për ditën tjetër.
Dhe në mëngjes duhet qosh në punë dhe vazhdesh të
Sigurisht,
njëjtën rutinë.
sigurisht, puna është e përditshme.
Ajla, doja të të pyesja pas gjithë shkaje që biseduam, vështirësit, problemet që duhet që ti shohim në sy me punësimin, problemet me pagesën, mundësit ekonomike, kufizimi ne themi i demokracisë së individit. Mund ta quaj kështu. A të shtyn ty të mendosh që largohesh nga Shqipëria? Dhe nëse
Arsye.
jo, a bën ty të mendosh se duhet të ndryshoj diçka? Domethënë duhet bëj diçka që të ndryshoj në këtë shoqëri, domethënë sikur edhe një gjë shumë të vogël, një pikë në oqean, por që unë me veten time, nesër kur të vdes, them, do më thënë shumë në fundit, e po pak me unë
Në
mëndova.
paradisë.
Kuptan, nëse do të mbinte në ndërmend të mendoj për Shqipërinë në frymën time të fundit, por që, do më thënë pytja besoj se u kuptua.
Po.
Më thuaj.
Në fakt ardit ndryshimi është thelbësor dhe unë mendoj se ndryshimi vjen nga secili prej nesh, ashtu si mund ta mendojnë pjesa më e madhe e njerëzve. Kjo do të thotë që ne duhet të bëjmë hapin të parë. Jo të mendojmë që dikush tjetër po e bën gabim,
Individi
dikush
do
nuk
ta
po
bëj hapin
gabon
të
edhe
parë.
ne. Vetë
Domethënë
personalisht ne
individi.
duhet të shikojmë ndryshimin tek vetja jonë. Në qoftë se
Kuptoj.
ne shikojmë dikë duke bërë gabim, nuk mund të themi që ai po e bën gabim, po ja del, çu do bëjmë edhe ne. Kjo nuk quhet ndryshim. Ky quhet të ecësh me pjesën tjetër, të bësh pjesë e shumicës.
Rrymën.
Po pse ti nuk e mendon në këtë këndvështrimin tjetër po themi, që të thuash që ai po e bën gabim, dhe unë nuk do ta bëj si ai. Sa do mirë që të më bëj këtë gjë, unë nuk dua ta bëj te ai, sepse unë duhet të shikoj një ndryshim më vonë. Ndryshimi sigurisht do jetë gradual, por në qoftë se nuk fillon nga secili prej nesh, nuk ka për të ndodhur. Mua do më vi shumë keq tani që do e them diçka të tillë. Deri para pak kohësh kam pasur një mendim që nuk doja të largohesha nga Shqipëria. Dhe realisht nuk është se tani kam një bindje të fortë që do largohem, por gjithsesi si që thash, ndryshimi vjen gradual, edhe ndryshimi mendimi tim, po vjen gradual dhe po shkon drejt negative, kuptohet. Në
Që ti
fillim
do të
kam menduar
largohesh.
që
Kjo është
po,
negativa,
ja.
ha? Që ti do të
Po.
largohesh, okay?
Kjo sigurisht është diçka negative, se të shohësh kaq shumë studentë që disa e mbaronin universitetin, disa jo dhe sido që të jenë, ata mendojnë që të ikin jashtë, vetëm të ikin jashtë. Nëse ti pyet cila është ardhmja jote? Do iki jashtë. Synojnë gjithmonë vendet europiane dhe mjafton që të ikin nga Shqipëria. Atëherë, meqense jemi në këtë bisedë, në këtë temë, meqense e prekëm, tani
E di si
më
kam,
kujtohet një
më
rast.
fal, më fal që të ndërpres. E di si kam
Ka
quajtur
problem.
unë këtë, e kam quajtur katastrofë sociale. Këtë emër i kam thënë. Një katastrofë sociale po ndodh me këtë pjesën që shqiptarët, domethënë çdo ditë vetëm po thonë do të iki, do të iki, do të iki, do të iki.
Katastrofat janë ndodhi që marrin për masa globale dhe duket sikur edhe ne aty jemi duke shkuar. Ajo që po thoja unë ishte që gjatë një ore mësimi në shkollën ku unë bëj mësim, sepse me që sëra fjala, kur ti mbaron për mësuesi në Shqipëri duhet të bësh një vit stazh dhe nuk paguash. Do me thënë ti jep disa orë mësimi, ke disa orë mësimi për të dhënë, dhe para se të putesh në portal dhe të marrash licencën për mësuese ose mësues, duhet të bësh një vit mësim falas, pa pagesë. Nëse, gjatë një ore mësimore, kam pasur një nxënës, ka qenë në klasë të 5, dhe nuk po shkruante. Dhe pavarësisht se po mundosha të gjeja disa mënyra që ta bëja të shkruante, po edhe pa e nxitur ose pa i bërë presion, sepse është një fëmijë dhe sigurisht që duhet i gjesh atë ata anën që ta bësh që ai të bëjë diçka me qejf. I them në një moment që ma thuaj edhe mua se përse nuk do të shkruash, dhe t'ja themi edhe klasës dhe dorim të gjithë pas shkruar, në qofse na bindë, dhe më thëmë me këtë arsyen që kemë. Dhe më thot, më thu se unë do i kina Angli, nuk kam që më thot. Dhe ishte thjesht në klasë të 5. Po, qëpar do bësh ozë dushë, thash, ti të shkof në barë rruga, po, qëpar do bësh ande? Dhe më thot që kam gjagjin ande, do më marri gjagjit, se këtu në Shqipëri nuk bëhet. Po, kusha ka thënë këtë, i thash, gjagjit, thot. Po gjagje, dhe shumë, gjagje është në Anglita. Dhe me thënë, a i është thjesht, dhe me thënë, në klasë të 5, dhe gjagje, që ka lësë Shqipëri për një jetë më të mirë, ja futë të ide në kokë, që Shqipëria nuk është vend për të ndenjur ti, ti duhet të largohesh aty. Da i sigurisht që nuk do më thënë të nasë një lëndë, për
ta
e
dinë të vjetë në Anglitë. Sigurisht që kjo është një gabim.
Gjagje nuk ka një peshpaj, gjagje thjesht duhet t'i japi një botë të bukur atij, jo.
Mund ta quajmë jo ta... pasi nuk mund ta edukosh, domethënë,
ti nuk mund ta përballosh fëmijën me një botë kaq të egër dhe në një mënyrë të tillë. Ti mund t'i thuash që ai duhet të mësoj shumë, të përpiqet për veten e tij, por ai nuk është as adoleshent dhe as student që ta kuptoj realitetin, ta perceptoj ato disa avantazhe dhe këtë botën e egër që është në atë mënyrë, është thjesht një fëmijë, dhe ti nuk mund të thuash se Shqipëria nuk do bëhet. Në qoftë se ti ja thua një fëmijë, ai në atë lloj frymë do rritet.
A do bëhet Shqipëria?
Po, unë kam shumë shpresa që Shqipëria do të bëhet. Ne do ta bëjmë Shqipërinë.
Unë të falenderoj shumë për këto minuta.
Edhe unë të falenderoj.
Ishte shumë e këndshme. Një bisedë vërtet, vërtet shumë e bukur. Unë të uroj suksese. Të uroj gjithë
të mirë. Shumë faleminderit.
Dhe ne të dashur miq, do të dëgjohemi në një tjetër episod me tjera tema, me njerëz shumë të mirë si Ajla. Ju faleminderit, kalofshi bukur dhe qëndroni të sigurt nga ky virus. Mirë dëgjoj.
Faleminderit.